Azatlık Radyosu ile Bişek'te tankı saat 8. Саламатсыздар бе. Таңкы азаттыкта улантабыз. Микрофонда Төрөк Кудоров. Алдыдагы 60 мүнөттө биздин угармандардын ой пикирлери суроолорунун негизине даярдалган илимий программабызды угуласыздар. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио версиясында халал же адал продукция бизнес жөнүндө Жанар Акаевдин иликтөөсүн уктурабыз.
Муфтияттан адал сертификатын алгандардын арасында колбаса, сэндвич сыяктуу азыктардан тышкары косметика, медициналык борбор, кадимки орбит сагызы, Куликовский торту, керек болсо бала бакча, Алтургай кадимки биз сатып алып 200 суу чыгарган бир фирмада адал сертификатын алган.
Мына тыкары сиздер Борбор Азиядагы аптанын баш кокулары менен таанышып, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Чехиядан табылган жаңы чыгармасы тууралуу угуласыздар.
Мен эми бизге бир нерсе жазып бергиңиз келбейби деп Айтматовдун алдынан өттүм. Ал мен балдар үчүн жазбайм да деди. Мен билем. Бирок сиз сүйүү тууралуу китеп жазгансыз. Ал эми жаш муунду бул маселе кызыктырат. Ушу тууралуу бизге жазыңыз дедим.
Бүгүн 14 декабрь ишемби, алгач акыркы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Киевде жалпы улуттук тегерек үстөл өттү. Оппозиция катышкан жолугушууда саясий кризистен чыгуу жолдору талкууланды. Президент Виктор Янукович Евромайдан күч менен таркатылат деген маалыматтарды төгүнгө чыгарып, тирешүүнү токтотууга үндөдү жана массалык акциялар учурунда күч колдонууга мораторий жарыялоо сунушун колдоду. Ал ошондой эле 30 ноябрда эгемендик аянтындагы демонстранттарды уруп сабоо үчүн жоопкерчилик 3 кишиге жүктөлөрүн билдирди. Оппозициядагы Удар партиясынын лидери Виталий Кличко кырдаалдан чыгуу үчүн эрте президенттик жана парламенттик шайлоо жарыялаш керек деди. Сүйлөшүүлөргө парламенттеги Батьковщина фракциясынын лидери Арсений Яценюк жана Свобода партиясынын төрагасы Олег Тягнибок да катышты. Алар Евробиримдик менен келишимге кол коюу керектигин дагы бир жолу белгилешти. Президент нааразылык акциялары учурунда камакка алынган демонстранттарга мунапыс жарыяларына убада кылды жана ассоциация келишими үстүнөн иштеген аткаминерлерди кызматтарынан алууну караштырып жатканын билдирди. Бирок Яценюк өкмөт толугу менен отставкага кетүүгө, демонстранттарга каршы күч колдонгон тартип коргоочулар жазаланууга тийиш деди. Премьер-министр Микола Азаров Евробиримдик менен келишимге экономикалык себептерден улам кол коюлбаганын айтты. Евроинтеграциянын жактоочулары дээрлик 3 жумадан бери демонстрацияларды өткөрүп, президенттин жана өкмөттүн кызматтарынан кетишин талап кылышууда. Ал тапта Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жакында Европа Биримдигинин расмий өкүлдөрүнүн Украинага барышын кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары сыпаттады. Премьердин айтымында Европачыл демонстранттардын акциялары уланып жаткан кезде Киевке барууну кийлигишүүдөн башкача атай албайсың. Талашка түшкөн маселелерди Украина эли гана чече алат деген Медведев коомдун мындай жарылып бөлүнүүсү өлкөнүн стабилдүүлүгүнө, атүгүл жашап кетишине чоң кооп туудурарын айтты. Орусия албетте мындай жагдайга өтө кабатырланууда деп кошумчалады премьер. Сеул жана Америка Кошмо Штаттары Түндүк Корея лидеринин жакын тууганы аттууга кетти деген кабарга байланыштуу камтамасын билдиришти. Ким Чен Ындын жездеси жетекчиликтеги экинчи адам катары каралып келген Чан Сонтхек мамлекеттик коргоо комитетинин төрага орун басары болчу жана эмгек партиясынын борбордук комитетинин уюштуруу бөлүмүн жетектечү. Үстүздүк аптада баардык кызматтарынан алынып мамлекеттик төңкөрүш жасоону көздөгөн деп айыпталган эле. Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги Сеул өкмөтү кошуна өлкөдөгү мындай окуяларга терең тынчсызданарын билдирди. АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши болсо өлүм жазасынын ишке ашырылганы чын болуп чыкса, бул дагы бир жолу Түндүк Корея режиминин ырайымсыздыгын далилдейт деп белгиледи. Жогорку кеңештин республика фракциясы Ош жана Жал Абад шаарларын калыбына келтирүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекциянын ишмердүүлүгүндөгү мүчүлүштүктөрдү текшерүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырды. Фракция жыйынында айтылгандай, 2012-жылы 20дан ашуун аткаруучу фирмаларга 54 миллион сом кошумча акча берилген. Буга чейин дирекциянын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жыйынтыктарына ылайык, дирекция бөлүнгөн каражатты үнөмсүз пайдаланып, керек сиз кызматтарды ачканы, курулуш эрежелерине жооп бербеген көп кабаттуу үйлөрдү курганы белгилүү болгон. Иликтөөнүн жыйынтыктары даяр болгону менен парламенттин күн тартибине кирбей жатканына айрым депутаттар нааразылыгын билдирип чыгышкан болчу. Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү дирекциясы 2010 жылдын июнь окуясынан кийин түзүлгөн. Ал жабыркагандарга жардам, курулуш жана каржылык көмөктү жөнгө салуу милдетин аткарып келген. Дирекция мамлекеттик башкарууну оптимизациялоо боюнча комиссия сунушуна байланыштуу быйыл январь айында жоюлган. Тбилисиде грузиялык белгилүү жазуучу жана коомдук ишмер Чабуа Амираджиби 93 жаш курагында оорудан көз жумду. Жазуучу 21-нчи жылы туулган, 44-нчи жылы антисоветтик үгүт үчүн 25 жылга түрмөгө кесилген, бир нече жолу лагерден качкан. Амираджибинин биринчи китеби «Аңгемелер жыйнагы» 62-нчи жылы жарык көргөнү менен «Дата туташхия» деген романы орусчага которулуп, 76-нчы жылы Москвада басып чыгарылгандан кийин гана атагы Грузияга гана эмес СССРге тараган. Кийинчерээк анын негизинде «Жээктер» деген фильм тартылган. 92-95 жылдары жазуучу Грузия парламентинин депутаты болгон. 2010 жылы катуу ооруга чалдыккан кезинде ал кечилканага кетүү чечимин кабыл алган. Анын алдында Михаил Саакашвилини тынч жол менен бийликтен кетирүү демилгесине колдоосун билдирген.
Рахмат, Айнура Жекше кызы айткан ушул жана башка кабаларды кеңири сиз Азаттык чекитке сайтыбыздан окуй аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Бүгүн жаан жаабайт, анын температурасы күндүзү Чүй жана Ысык Көл облустарында 6-11 градус жылуу болот, Таласта 5-10 градустай жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткенде 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында болсо суукун күчү күндүзү 2-7 градустай болот. Бишекте болсо күндүзү абанын температурасы 9-11 градустун тегерегинде жылыйт. Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары, Кыргызстандын аймагында четелдик жарандардын имараттарды менчикке чыгаруу жана жер тилкелерин узак мөөнөткө ижарага алуу тууралуу 11 ноябрдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалиевдин кол койгон токтомуна кыргыз эл жаштар коомунун мүчөлөрү төмөндөгүдөй көз караштарын билдиришти.
Менин атым Алмазбек Жазыбаев, кыргыз эл жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы болом. 25-28 ноябрда 2010 жылы ушу массалык маалыматтарга Калманбек Чыкмаматов, министр юстиции, маалыматы чыкты. Мыйзам долбоорун чыгарып жатышкандарын, бул мыйзам долбоору менен чет элдик жарандарга аренда жер берилеткен, кыймылсыз мүлктөрдү сатканга уруксат берилеткен, сатып алганга, жер алганга ошо биз менен тең укуктуу болуп каткан. Анан кийин алар сатабы сатпайбы белгисиз, кандай максатта пайдаланат ал да белгисиз. Бул жерде биз айтып кетмекчибиз, буга каршы чыктык. Анткени чет элдик жарандар бул жерге Кыргызстан жарандыгын алып деле келсе болот, инвестициясы менен. Чет элдик жарандар өзүнүн мыйзамы менен бул жерге келсе, бөлөк мамлекеттин жараны катары болуп, өзүнүн мамлекеттин мыйзамы менен жашап, ошого баш ийип, өзүнүн кызыкчылыгын биздин сотторго биреке кайрылышы мүмкүн. А бирок ыраазы болбой башка өзүнүн өлкөсүнүн мыйзамына ылайыктуу кылып, өзүнүн өлкөсүнүн сотторуна кайрылат, кийин эл аралык сотто кайрылат. Ушул жерден биздин укуктарыбыздын баары басылат деп эсептейбиз. Бул жерден биздин укугубуз, жерлерибиз сатылып, кийин кайра кайтарылбай калат. Көп ызычылар чыгышы мүмкүн, эл аралык конфликттерге чейин алып келиши мүмкүн.
Айталиев Бекназар, Кыргыз эл жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин Бишкек шаары боюнча координатору. Жогоруда айтылып өтүлгөн өкмөттүн 608 токтомунун негизинде келип чыккан көпчүлүк түшүнүксүз жагдайлардын бири болуп бул айтылат. Азыркы күндө көпчүлүк чиновниктер муну айтып атат. Эгерде бул башка элдик жарандарга биз турак жай беребиз, бирок жерди бербейбиз. Ошол турак жайдын астындагы жер мамлекеттик көл эсептелет деп атат. Бирок бул канча жылга созулат? Булар 49 жылга созулат. А 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы деген нерсе бар. Эң жөнөкөй нерсе биздин Сох анклавы Союз учурунда Өзбекстанга өтүп кеткен. Канча бир арендам кеткен. А бүгүнкү күндө до сих пор биз муну бүгүнкү күнгө чейин кайтара албай келатабыз. Ушул сыяктуу проблемалар эртең Бишкектин ичинде баштала турган болсо, ар кандай башка элдерден, Кытайлардын ар кандай кварталдар пайда болуп, биздин мамлекеттин ичинде социалдык ар кандай конфликттерге алып келет. Муну алдын алуунун негизинде биз чет элдик жарандарга эч кандай үй жай мүлк бул жактан өзүнө тааныкталышына жол бербейбиз деп талап кылабыз. Аларга 5 жылга гана арендага беришке болот.
Бул маселе боюнча юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна мындай деген эле:
Кыргыз Республикасынын аймагындагы жер мамилесин тескеген бир гана мыйзам бар. Бул Кыргыз Республикасынын жер кодекси. Бардык жер менен болгон мамилелерди ушул кодекс жөнгө салат. Ошол кодекстин талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасында чет элдик жарандарга жана чет элдин катышуусу бар юридикалык тараптарга жер менчикке берилбейт. Аларга жер убактылуу гана берилүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул мыйзамдын талабы. Ал эми бул токтом жана кеп болуп аткан токтом. Бул ошол мыйзамды ишке ашыруу үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жерди убактылуу ижарага берүүдө документтерди каттоо жүргүзөрдөгү тартибин гана бекиткен токтом. Бул токтомдун талаптарына ылайык ошол чет элдик жарандар эгерде имарат сатып алса, бирок мындай кайталап айтып кетиш керек, баса белгилеп. Бизге чет элдик жарандар жерди гана сатып ала албайт, ал эми имаратты сатып алууга укуктуу жана ага мыйзамдар жол берет. Анан менчик катары имаратты сатып алгандан кийин анын астындагы жер менчикке берилбейт, ал убактылуу гана пайдаланууга берилет. Мисалы үчүн жанагы Турецкий Бишкек парк. Бул менчик. Ошол чет элдик юридикалык тараптын жеке менчиги. Бирок астындагы жер жеке менчикке берилбегендиктен 49 жылга арендага берилет. Бул биз кабыл алган токтом. Ошол документтерди ижараны оформить эте турган гана процедураларды бекитип, биз ошо мыйзамга шайкеш келтирүү максатында иштеп чыккан токтом. Муга чейин деле ушул болчу. Биз болгону жана жер кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол жер кодексине өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин биз мурунку иштеп аткан токтомго ошол шайкеш келтирүү максатында айрым бир өзгөртүү толуктуулар
Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Сайнеке Боовикова болсо, коррупция менен жалпы коомчулук күрөшү зарыл деген пикирин эл үнү берүүсүнө билдирди.
Акыркы күндөрдө массалык маалымат каражаттардан президент коррупцияга каршы күрөшүн аягына жеткиреби, дыханиясы жетеби деп шүркөлөрдү угуп жатабыз. Алмаз Шаршенович коррупцияга каршы күрөштү баштаганда халкына, кыргыз элине таянып баштады деп ойлойм да. Ошон үчүн халкы дагы ар бир адам коррупционерлерге, паракорлорго каршы болушуп, өзүлөрү да таза болсо, калыс болушса, андайлар азаят, элден коркот. Антпесе жаңгыз президент же болбосо 5-6 киши кантип күрөшмөк эле? Ошондуктан Кыргызстандын ар бир атуулу айлана чөйрөсүндө болуп жаткан жат көрүнүштөргө аёс мамиле жасаса, анан коррупция жок болуп кетпесе дагы азаят деп ойлойм. Байлыкты тартып алууларга, элдин байлыгын энчилеп алууларга, паракорлорго деги эле жат көрүнүштөргө баарыбыз каршы туралы. Ошондо президенттин дыханиясы да жетет, аягына чейин чыгат. Ошол мен Боовикова Сайнеке деген Бишкек шаарынын тургуну болом, эмгек ардагеримин.
Кадырдуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Эл үнүнө бирдешула Каркөл шаарынан биз токтом кепте иштейбиз. Биздин акцияларыбыз жерден чубайт, энергетика темага койгонбуз дүйнөбүздө. Негедир реформа эч энергетика темада жүрбөй атат. 20 жылдан бери күтөбүз. Жаштарды ишке алса кичине оңолот беле. Биздин дивидендибиз ошо тунбайт. Мурда акайтын чөдөөнө түшүп атса, бүгүн кимдин чөдөөнө түшүп атат? Бул качан болот бир реформа? Канчага чейин дагы күтөбүз?
Токмок шаары Кунчубек Барыктабасов. Мен коомдук кеңешти колдойм. Коомдук кеңеш керек бизге албетте. Производство тууралуу кичине көз караштарды жакшыраак карап, ошол жөнүндө дагы мындай текшерүү иштерин жүргүзсө да, алсак бул токмоктоо поштуна талкалаптанып бүттү, жооп берген эч ким жок. Өндүрүшсүз өлкөнүн келечеги жок. Ошо окшогон 70 ашык производство бар, аларды караган эч ким жок болуп атпайбы?
Мен Баткен шаарынан чалып атам, фамилиям Назаров. Мына жолду жаңы жол салышты, Исфана Баткен салынып атат. Эмгек элек ушуга мына Тажикстандан кирген машиналар, оор машиналар, Тажикстанда селярка ташыган, бензин ташыган машиналар, оор жүк ташчу машиналар өтүп атат. Буларды ким токтотот? Бул эмне себептен булар өтөт? Бул жол талкалап бүттү го. Канчалык пайда келтирет ушул Тажикстандын өтүп аткан машиналар? Чаңды карагыла, бул жолдо жашап ой калды. Ушуну бир жеткире турган жерге айтып бериңиздерчи.
Алло, саламатсыңарбы? Бишкектен Гүлнар. Кечинде Руслан Шыкаев жөнүндө сүрөтчү интервью көрдүк телевизордон. Ошол ушундай киши өзүнүн иштеп аткан ишинде болуп аткан окуяларды билгизет.
Өзгөн районунан кайрылган Төлөгөн Жолдошов аксакал кыргыздын обончуларына төмөндөгүдөй баасын берди.
Мынау кыргыздын обончуларына бир баа берген фикирлерини айтайын дедим мен. Кишинин маданият министри кандай өрлөр болсо дагы фондуга ала берет экен. Мунун адамдарга тарбиялык мааниси, адамдардын ортосунда турган бир маданияттуу этика болуш керек эле да. Мисалы Дет бар уйып талалықлы, сүймік бе шекайып талалықлы, бардығы өр мұхаббатқа жаттағы алған жетімдерді сабалатта. Өне, шыннан кейін шының өрін ұққан біздің өспірін балдар, жашынындағы балдар не деген тәрбияны алыш керек. Сәлі атамынан бала бір жерде отырып, ұшылырды өрін ұғышқа мүмкін емес өзі. Мен азаттықты тақай оған, азаттықты нұғарманымын. Сілерге ұразышылық тұғат білдіргі жүрмін. Себебі ұшындай туралықты, ұшындай қалыстықты дайыма адамдарға жеттіру отасыңар. Ишіңерге үйгілік қалайым, ұшыны ушул авончуларга бир жеткирип берсеңер, маданият министрине бир жеткирип берсеңер, атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактарда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатканы тууралуу же саламаттык сактоо, айыл чарбасы, сот тармагындагы көйгөйлүү маселелерге үн кошом десеңиз, элүүнү берүүсүнө кайрылып, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31-61-63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми Борбор Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Францияда прокурор казакстандык банкир Аблязовду Украинага депортациялоого кеңеш берди. Тажикистанда оппозициядагы ишкер узак мөөнөткө кесилиши мүмкүн. Казакстанда президенттин кызы Дарига майып түрүлгөн балдарды кейпиз суук сөлпүлөр деп атады. Борбор Азия апта ичинде программасынын бүгүнкү санында мына ушул темаларга токтолмокчубуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апта кабарлары. Мунапыс уюму Ашхабадты шайлоо өнөктүгүндөгү куугунтук үчүн сынга алды. Укук коргоочу эл аралык мунапыс уюму түркмөн бийликтерин 15 декабрга белгиленген парламенттик шайлоонун алдындагы татаалдык куугунтук үчүн айыптады. Бейшембидеги билдирүүсүндө уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын директору Джон Далуйсен шайлоо өткөн менен эң жөнөкөй адам укуктарынын тепсериши жана канчалаган жылдардан берки бүт коомду өз ченгеринде кармап турган татаалдык коркуу сезими кала берерин белгиледи. Мунапыс уюму Түркмөнстанда коопсуздук кызматтары тарабынан куугунтукка алынгандардын же улам кайра абакка түшкөндөрдүн арасында азаттыктын кабарчылары да болгондугун жазды. Казакстанда кагаз жасоочу компания тинтүү болгондугун кабарлоодо. Лондон биржасында акциялары сатылган Казакстан кагазы ишканасы анын Алматыдагы цехтерин финансы полициясы тинтип, кылмыштуу иштер жана салыктан качуу боюнча айып тагып жаткандыгын бышыктады. Уюм аталган айыптоолор боюнча бийликтерден башка маалымат болбогондугун айтууда. Билдирүүдө тинтүү менен ишкананын мурдагы ээлери менен соттошуунун ортосунда байланыш бар экендиги айтылат. Өткөн айда Лондондун жогорку соту ишкананын мурдагы акция кармоочулары жана директорлору болгон Максат Арип менен Баглан Жунустун 100 миллион доллардык банк эсептерин убактылуу жаап койгон эле. Казакстан кагазы фирмасынын азыркы жетекчилери экөөнү акча уурдаган деп айыптоодо. Өзбекстанда таанымал журналдын иши тергелүүдө. Даракчы же Чаварман деп аталган журнал салык төлөөдөн качкан деп айыпталууда. Өзбекстандагы эң популярдуу басылмага президенттин кызы Гүлнара Каримованын жакын шериктери ээлик кылат. Журналдын айрым кабарчылары аларга эс алууга чыгууга жана иш издей берүүгө кеңеш берилгендигин Азаттыкка билдиришти. Басылманын ээлери алардын банк эсептери жабылгандыгын бышыкташты. Журналдын ээси өзбекстандык медиа люк Фирдавс Абдухолидов өлкөдөн качкан шекилдүү. Каримова мурда Твиттерде анын көптөгөн шериктери камакка алынып, медиа холдинг ишканасы пара алган деп иши тергелип жаткандыгын жазган эле. Алматы базарында дагы өрт чыкты. Алматынын жанындагы базардагы өрттөн 150 чарчы метр соода аянт өрттөнүп кетти. Буга чейин 2 декабрдагы өрттө 2 киши набыт болгон жана анда соода кылган кыргызстандык соодагерлер ири чыгымдарга туш келгендигин айтышкан. Сентябрда болсо Алматынын айланасындагы дагы 4 базарда өрт чыккан. Бирөөсү атайын өрттөлгөнү аныкталган, калгандары боюнча тергөө жүрүп жатат. Алматыдагы соодагерлер нааразылык акциясына чыгып, бийликтерден компенсация талап кылган. Алматы бийликтери бул базарлар 90-жылдары мыйзамсыз курулган, эми кан жол салууга жолтоо болуп жатат деп компенсация төлөөдөн баш тартууда. Орусияда Өзбекстан менен Тажикистандык радикал исламисттер деп шектелгендерге мыйзамсыз курал алып жүргөн деген кине коюлду. Ички иштер министрлиги дүйшөмбү күнү билдиргендей, Орусиянын Түндүк Кавказынан да жарандар кирген такфир уал хижра деп аталган, тыюу салынган исламчыл топтун 14 мүчөсү 8 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Аларды 27 ноябрда камакка алганда полиция батирлеринен колго жасалган 3 зардыргыч зат табылгандыгын билдирген. Такфир уал хиджра 60-жылдары Египетте негиздерген. Орусияда ага мындан 3 жыл мурда тыюу салынган. Уюмдун Европада жана башка жактарда аль-Каидачылар менен алакасы бар деп саналат. ЮНЕСКОнун Азербайджандын маданий мурасы боюнча чечими Таджикистанды нааразы кылды. Өткөн аптада ЮНЕСКО Азербайджандын Човхан деп аталган чөп үстүндөгү хоккейин коргоого муктаж болгон руханий байлыктар тизмесине киргизген эле. Таджикистандык интеллигенция өкүлдөрү дүйшөмбүдө ЮНЕСКОго нааразылык катын жолдоп, Човхан Азербайджандын гана эмес, Ооганстан, Армения, Иран, Таджикистан, Түркмөнстан, Өзбекстандын да маданий мурасы экендигин жазышты. Азербайджандын маданият жана туризм министри Васиф Эйвазаде мындай кинени негизсиз деп сыпаттады. Кабарларга караганда Иранда ат үстүндөгү чавандестер ойногон хоккейге окшош бул оюн чоган деп аталат жана ал фарсларга тиешелүү деп ЮНЕСКОго нааразы болгон. Орусия менен Казакстан протон боюнча мунасага келишти. Орусиянын вице-премьери Дмитрий Рогожин ушул шаршембиде билдиргендей, Казакстандагы Байконур космодромунан протон жандоочторун учуруу боюнча сүйлөшүү Астанада шейшембиде өтүп, анда тараптар айлана чөйрөнүн коопсуздугу боюнча милдеттемелерди такташты. Орусиянын 200 миллион доллардык 3 сателлит салынган протон М жандоочу өткөн жайда Байконурдан учуп чыккандан кийин жарылып кеткен эле. Кырсыкта өрттөнгөн күйүүчү майдан уулуу булут пайда болгон. Казак бийликтери айлана чөйрөгө жана тургундардын саламаттыгына зыян келди деп доомат койгон. Өткөн айда Астана протондун кыйрашы үчүн Орусиядан дээрлик 90 миллион доллар компенсация талап кылган. Байконурдан протондорду учуруу сентябрда кайра башталган эле. Бул Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасынын соңку жаңылыктары болду. Францияда прокурор Аблязовду Украинага депортациялоого кеңеш берди. Борбор Азия апта ичинде программабызды анда ушул тема менен улантабыз. Ушул бейшембиде Франциянын түштүгүндөгү Оксан Прованс шаарында өткөн сотто коомдук прокурор Суанш Легра казакстандык качкын банкир Мухтар Аблязовду казак өкмөтүнүн оппоненти эмес, эбегейсиз масштабтагы кылмышкер деп санаш керектигин билдирди. Казакстандын БТА банкынын мурдагы жетекчиси Аблязов миллиарддаган доллар уурдап качкан деп шектелүүдө. Ага Украина менен Казакстандан тышкары Британия, Орусияда издөө жарыялаган. Бейшембидеги сотто Аблязов бул айыптоолорду казак бийликтери ойлоп чыгарган деп ырастап, саясий себептен куугунтукка кабылгандыгын кайталады. Прокурор Легранын айтымында Украина менен Орусия эл аралык келишимдер боюнча Аблязовду казак бийликтерине берүүгө милдеттүү эмес. Прокурор өз сөзүндө ууру кески өзүнүн чыныгы жүзүн жашырыш үчүн оңой эле оппозиция болумуш боло берет деди. Аблязовдун коргоочулары айыптоочу тараптан далилдер келтирилбегендигин айтуу менен жооп беришти. Адвокат Бруно Редсток мындай жүйөсүн ортого салды.
Bala de requis un avis favorable sur la demande d'extradition présentée par la Russie puis par l'Ukraine.
Прокурор Орусия менен Украинанын экстрадиция талабын колдоого кеңеш берди. Ошол эле убакта биз сотко тапшырган мыйзамый негиздөөлөр боюнча эч кандай далил келтирип же аларга жооп берген жок. Биз Аблязов мырзанын коргоочулары. Ал казак бийликтерине көп жылдардан бери саясий оппонент болгондугуна далилдерди келтирдик. Аны эл аралык мунапыс өңдөнгөн белгилүү эл аралык уюмдар, Кошмо Штаттары колдойт. Аблязов казак бийликтерине саясий оппонент экендигин жана ал Англияда саясий башкалкан чалгандыгын эске алганда аны коркунучтуу өлкөлөргө өзгөчө Казакстанга жиберүү мүмкүн эмес. Айрыкча мунун баарынын артында Казакстан тургандыгын эске алыш керек деди адвокат. Франциядагы сот процессинде айыпталуучунун кызы Мадина Аблязова да сөз сүйлөдү. Ал атасын Казакстанга жиберсе болот дегендерге бул контр аргументти келтирди.
Who's got guaranteeing the his that he won't be tortured.
Атамды кыйнашпайт, ага начар мамиле кылышпайт деп ким кепил боло алат? Тергөөчүлөр же прокурорлор кепил болот бекен? Орусияда адвокат Магницкийдин өлүмү үчүн кара тизмеге түшкөн прокурорлор кепилдик береби? Украинада деле ошондой. Же бул өлкөдө мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенконун сары изине чөп салган прокурорлорго ишенесиңерби?
Applies to Ukraine. Same prosecutor who prosecuted Timoshenko. Would you believe them?
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Эми Таджикистанга келсек, бул өлкөдө бир кезде өнөр жай министр болуп иштеп жүрүп, кийин оппозицияга өткөн ишкер 28 жылга чейинки мөөнөткө түрмөгө кесилиши мүмкүн. Заид Саидовго бир катар экономикалык кылмыштар, көп аялдуулук жана зордуктоо өңдүү олуттуу кинелер тагылууда. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
55 жаштагы Заид Саидов көп жылдар бою тажик бийликтер менен коюн колтук алышып, өнөр жай министр кызматын ээлеп, курулуш, кездеме, зергер буюмдар өңдүү, кирешелүү тармактарды камтыган ири бизнес компаниясын курган. Бирок ушул жылдын жазында президенттик шайлоого саналуу айлар калганда, жаңы Тажикстан аттуу партия түзөм деп жарыялагандан тарта Саидовдун үстүн кара булут каптай баштаган. Жаңы партия тууралуу дымактуу жарыя жасагандан көп узабай, Саидов май айында экономикалык кылмыштар, көп аялдуулук, зордуктоо өңдүү оор кылмыштарга шектүү деп аталып, ушул аптада сот өз өкүмүн чыгарууга чукулдап калды. Душанбеде чыгуучу Элита журналынын башкы редактору Далер Гуфронов тажик бийликтери Саидовду өзлөрүнүн бейкапар келечеги үчүн коркунуч катары кабылдаганын айтат.
Саидов реформа жүргүзүүнү каалаган, өкмөт андайга даяр эмес. Андан улам бийликтегилер оңой жолун таап, реформатордун оозун жабуу жолун тандашты. Саидовдун камалышынын бирден бир себеби ушунда деп эсептейм.
Тажикстанда бирок Саидов өзү деле талаш тартыштуу саясатчы деп эсептегендер аз эмес. Бир колу жок төрөлгөн саясатчы жашы жете элек өспүрүм кызды жыныстык мамилеге мажбурлаган. 4 аялынан 10 балалуу болгон деген айыптоолорго туш болууда. Саидов өзү мыйзамдуу түрдө бир гана аялы бар экенин, андан башка мурдагы 2 аялына жана алардан төрөлгөн балдарга материалдык колдоо көрсөтүп келатканын жашырбайт. Андан тышкары Тажикстандын антикоррупциялык мекемеси баш калаада бир катар ири курулуш долбоорлорун ишке ашырган Саидовдун компаниясы мамлекеттен 8 миллион доллар кымырып калган деп айыптоодо. Салык кызматы Саидов алардан 5 миллион доллардан ашуун салыкты жашырып калганын айтышууда. Бир катар эксперттер Саидов эч убакта чыныгы оппозициячы болгон эмес деген пикирде. 1999 жылы Тажикстанда жарандык согуштун жарасын айыктыруу максатында тажик бийликтери исламчылар жетектеген оппозицияга жаңы өкмөттөгү кызмат орундарынын 30% берүүгө макул болгон. Ошондой квотадан улам өнөр жай комитетин башкарып калган Заид Саидов кийинчерээк министр болуп дайындалып, бул кызматты 2007 жылга дейин аркалаган. Министрликтен түшкөндөн кийин Саидов Тажикстандагы эң ири ишкерлердин бирине айланып, баш калаадагы эң бийик имарат Душанбе Плаза соода борборунун ээси болуп калды. Душанбелик дагы бир серепчи Парвиз Муллажонов экс-министр Саидов саясий көз караштардан улам тажик бийликтерине каршы чыгууга белсенген деп айтуу абдан кыйын деп эсептейт. Андан көрө бийликтегилер ашкере байып кеткен адамдын бизнесин тартып алуу, аны менен бирге саясий дымагын да өчүрүүнү көздөп жатышы мүмкүн деп ишенет. Буга чейин да Тажикстанда бизнеси ыкчам өрдөгөн ишкерлер соттолуп кеткен учурлар болуп келген. Андыктан ушул аптада Заид Саидов сотто акталып чыгарына ишенгендер жок эсе.
Венера Сагындык кызы болду. Соңку кабарларга караганда Саидовдун ишин кароо кийинки жумада уланат. Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, эми мына бул темага кайрылабыз. Казакстанда президенттин кызы Дарига Назарбаева майып төрөлгөн балдарды уроды, кыргызча айтканда кейпи суук сөлпүлөр деп атап бутага илинди. Парламентте маалымдалгандай, жылына Казакстанда котон жара жана ВИЧ инфекциясы жуккандар менен катар бойго жете элек жаш кыздар 22 000 бала төрөйт. Амирбек Азам уулу билдирет.
Дарига Назарбаева бейшемби күнү Казакстан парламентинин профилдик комитетинде тубаса майып балдар жөнүндө сөз кылып жатып, аларды орус тилинде урод, кыргызча сөлпү деп атады.
Второй момент очень важный, да? Я считаю, что нужно время ответить.
Балдар сааты жок, шүйкүмү бузук жыныстык катнашка баруу, эмнеге алып бараарын көрүүсү үчүн аларды маал-маал балдар үйүнө, майып балдардын интернатына экскурсия алып барып туруу керек деп эсептейм. Тубаса сөлпү балдарды, майыптарды көрүшсүн. Мунун таасири куру сөзгө жана лекцияга кеткен 10 саатка караганда алда канча күчтүү.
Десятки там часов потраченные на разговоры, на лекции. Понимаете, о чём?
Президент Назарбаевдин кызынын бул сөзү Казакстандын интернет коомунун кыжырдануусун жаратты. Сапа Макебаев деген интернетчи жашы 50 аттаган Дарига айым орунсуз сүйлөп, атасына сөз тийгизди деп санайт. Өзбектердин президенти Ислам Каримов теги кайдан чыкканын билүүсү үчүн бир ирет көпкөн кызынын башын чертип каарданганын жазышпадыбы? Президенттерди түшүнсө болот. Алар бүт өмүрүн элге бергени түшүнүктүү. Мамлекеттин иши менен жүрүп, ата-энелери балдарына татыктуу көңүл бөлбөгөнүн түшүнөбүз. Бирок ошол балдар 50'ге кирген соң атасына сөз тийгизсе болбосун түшүнүшү абзел, деп жазат ал. Аннел деген лакабаты бар жаран Казакстан президентинин улуу кызынын дубаса майып балдарды сөлпү деп атаганын аларды сыйлабагандык катары баалайт.
Бардык эле балдар майып төрөлбөйт же ата-энесинин жүрүм турумунан улам майып болуп калбайт. Ден соолугу таптаза эне да оорукчан бала төрөшү мүмкүн. Жүгөнү жогара кеч аял куландай соо балдарды төрөшү ыктымал. Эгер баңги наркомандар же аракеч алкоголиктердин баары тең майып балдарды төрөшсө, ал үчүн балдардын эч кандай күнөөсү жок. Бул алардын ата-энелеринин күнөөсү. Дарыга алардан маскарапоз фрик шоу жасагысы келди. Мындай депутаттарды жер кантип көтөрүп жүрөт?
Дейт Аннел. Нурсултан Назарбаевдин депутат кызынын YouTube'ка жарыяланган видеосуна чыккан комментарийлердин көпчүлүгү жогорудагыдай маанайда жазылган. Алардын бири Гүлнур Бутейде сөз айткан жогорку кеңештин мүчөлөрүн Байкоңурга Россиялык спутник кыйраган жерге алып барыш керек деп жазат. Кеме кыйраганда жерге уулуу кептил суюктугу төгүлгөн.
Дарыга, сиз эгер ошондой эле акылдуу жана сулуу болсоңуз, депутаттар менен төрагаларды Казак талаасына мелтиреген асмандан кептил төгүлгөн Байкоңурга алып барыңыз. Бейгүнөө адамдар мына ушул жакта мутация болушат. Жабылган полигонду пайдаланууга уруксат берип, Танапташ райондордо жашагандарга жамандык кылган жогору жактагылар накта сөлпүлөр. Полигондор үчүн төлөнгөн акчага кутуруп жүргөндөрдү карабайсыңарбы? Бечер айыл алардын кесепетинен азап тартууда.
Коомдогу илдетти атчык айтты деп Дарыга Назарбаеваны коргогондор да бар. Нурлан Муканов деген окурмандын жазышынча, депутатты сөзгө сөлтүк кылуу үчүн кээ бирөөлөр анын айтканын кайчылап, бурмалап айтышууда.
Сөздү мазмунудан жулуп алышты. Тубаса Котунжара же сифилис балдарынын сүрөттөрүн карагылачы. Ал балдар медиктердин бүтүмү көрсөткөндөй сөлпү төрөлгөн. Алар сөлпү балдар. Дарыга дал шүйкүмү бузук жыныстык жашоо жана андан кийин туулган балдар тууралуу айтып атпайбы?
Борбор Азия апта ичинде программасын Жаңыл Жусуп жана алып барды. Укканыңыздарга алкыш айтабыз. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Обода таңкы азаттык, студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда эт азыктарынан тарта, косметика, мейманкана, ал тургай кадимки суу чыгарган соода маркалары да өз товарларын адал деп жарнамалап сатууда. Бирок муфтияттын берген адал сертификаты акча жасоонун амалы деп сынга алынган учурлар да жок эмес. Адал сертификаты канчалык мыйзамдуу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Микрофондо Жанар Акаев.
Соңку жылдары халал деген түшүнүк бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө тездик менен жайылып, адал деп таанылган заттардын саны улам артып баратат. Кыргызстанда муфтияттын алдында адал комитети ачылганына бир жылга чукулдады. Бул убакыт ичинде 100 жакын ишкана өздөрү өндүргөн товарга адал деген сертификат алышты. Бирок бул сертификаттар карандай акча жасоонун жолу деп сындап чыккандар четтен табылат. Алардын бири Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурденов.
Сертификат мындайча айтканда сатылып атат. Өзлөрү деле айтып атпайбы? Бул мыктыбек айтып атат, анын эмесинде ошо жетекчиси катары мыктыбек Арстанбек болот. Биз дейт 0 тыйындан миллион сомго чейин добровольный взнос бере алат дейт да. Бул мыйзам бузгандык да. Анан суроо берип атат ал жерге журналисттер Мыктыбек Арстанбекке. Ошол акча каяка кетет депчи. Алар айтып атат муфтиятка келет деп. Канча кирди десе, бул коммерческий тайна деп атат да. Мындай болушу мүмкүн эмес да. Муфтияттын алдында бул түшүлүп атса, эми ачыктыгы мындай болуп атат. Булар сертификатты сатып атат да. Өзлөрүнүн эмесинде жазылып атат $300 $3000 чейин деп. Кафелерден, ресторандарда мисалы Дасмия менен кара сууга берилип атат. Дасмияга $5000 берип туруп. Бир жылдык эмеге берди. Эми негиз жок болуп атат да. Эң негизги айталып атканыңыз мына болот да. Бул халалды өтө мындайча айтканда назик нерсе да. Эң негизги 3 нерсе болуш керек халалда. Биринчи стандарт. Буларда стандарт да жок болуп атат. Стандарт буларда евразийский стандарт менен иштеп атабыз болот да. Жанагы Казакстанда Марат Сарсенбаев деген бар, алда частный кылып ачып алганда евро стандарт деп туруп, бирок ошо аккредитировать этилбей атат да Кыргызстанда. Кыргызстанда ошо мыйзамдуу түрдө мамлекеттик гос эмеде бул өтүш керек эле, аккредитировать этип туруп уруксат берип министерство экономикадан өтүш керек эле. Бул өтпөй эле бир жылдан бери өз билемчилик менен иштеген. Экинчи стандарттан кийин булар жасап алгандан кийин экинчи лаборатория керек. Ар бир продуктуну текшерет, лаборатория да жок. Бул лабораторияны каяктан булар өткөрүп атышат эле. Үчүнчү диний кеңеш керек. Диний кеңеш бир 4-5 алымдан туруш керек. Алымдар мисалы Чубак ажы, Абдышүкүр, Умар да болгондой алымдар ошолор биринчиден Кудайдын алдында, экинчиден мусулмандардын алдында бул нерсеге мындайча айтканда жоопкерчилигин алыш керек. Таң калыштуу нерсе жеке менчик кылып частный кылып ачып алып атышат дагы, ошого учредитель болуп Эгенберди муфтий, анан Мыктыбек Арстанбек кирип алып атат да, анан кайра көзөмөлү өкөө болуп атат да. Бул эми кандай эмеге барат деген мыйзамдык жагы.
Муфтияттан адал сертификатын алгандардын арасында колбаса, сэндвич сыяктуу азыктардан тышкары косметика, медициналык борбор, кадимки орбит сагызы, Куликовский торту, керек болсо бала бакча, ал тургай кадимки биз сатып алып ичүү суу чыгарган бир фирмада адал сертификатын алган. Суу кандайча адал же арам болушу мүмкүн? Корона Айс деп аталган фирманын өкүлү алардын суусу башкаларга салыштырмалуу адал деп ишенет.
Суубуздун халал атын алуунун себеби биринчиден бул биздеги суунун 250 метр тереңдикте тургандыгы, анын 200 метри бетондолгондугу. Бул бетондолгон себеби анткени жер алдында суулар кошулбасын деп. Анткени жер алдында суусун сапатына, жанагы химиялык составына, биологический составына күмөндөр бар. Ошо күмөндү кетириш үчүн биз бетондоп салганбыз. Андан ары тиги 50 метри бул жанагы скважинадагы сууну алганда эмес да. Ошон үчүн 250 метр болуп атат. Бул биринчиси, экинчиси бул жерде химиялык фильтрлер колдонулбайт.
Белгилүү публицист жана жазуучу Кален Сыдыкова халал деп жазылып сатыкка чыккан азык түрктөрдүн көбөйүшүнө мамлекет тез арада чектөө коюп, адал сертификатын ишкерлерге кеңири жайылып жаткан муфтияттын ишин текшерүү органдар текшерүүгө алышы керек деп эсептейт.
Эми бул жерде рынокту шартына жараша биздин мамлекетти коррупция басып бүттү. Анан бүгүн дин иштери дагы коррупцияга чырмалыш бүттү. Бул деген халал деп жазып жазганын өзү бул ислам динин бетине караган спекуляция. Бул таза өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн коммерция. Анан кийин кыргыз башынан ушу таза тамак ичип таза жүргөн эл эч качан жанагындай тамакты арам адал деп эч качан дүйнө элдери бөлбөйт. Бул деген жана исламдын бир шарты катары жанагындай жана капырлар деп ислам динине же башка диндерге каршы болуш үчүн жанагы чочко баштаган айрым тиги жандыктарды арам деп анан кийин анан исламга кириш үчүн ошондой бир эмелери бар да өзлөрүнүн шарттарычы. А бирок Кыргызстандан бүгүн көрүңүздөр, мен өзүм же сууну деле халал деп жазылып турат. Анан кийин жумуртка эмне бүгүн ток арам түрөп эртеси күнү адал туйбу? Бир жумуртканы колбасалар жазылып турат, бүт тамак аш. Анан кийин эми биз үйдө жеп аткан нанымызды дагы халал деп сертификат алышыбыз керекпи? Мунун баары спекуляция. Мындай иштерге жанагындай текшербей туруп, билбей туруп, мисалы эт азыктарын халал деп жазып коюп атат. Халал деген биз кыргыздын сөзү эмес, кыргыз адал деп эле сүйлөйт. Ошондуктан кыргыздын сөзүн бузгандыгы үчүн жана ошондой элдин аң сезимин тиги козгоп алдап элди. Анан кийин башка тамак ашка тиги жана керектөөчүлөрдүн укугун бузган үчүн, конституцияны бузган үчүн момундай жалган сертификат берип аткандарды, лабораториясы жок туруп жалган сертификат берип аткан кишилерди соттош керек.
Халал сөзү кыргызча адал деп айтылып, шарият боюнча уруксат дегенди түшүндүрөт. Адал комитетинин төрагасы Мыктыбек Арстанбек муфтий Рахматулла Эгенбердиев экөөнүн колу коюлуп ишкерлерге берилип жаткан сертификат мыйзам чегинде деп эсептейт.
Кайсындыр бир аракеттин мыйзамга ылайык же тескери келгенин сот органдары териштириш керек. Эгер соттон биздин аракетибиз мыйзамсыз деп табылса,
Биз жаза алганга даярбыз. Тилекке каршы, алардын тилегине каршы бир да сотко жетелеги жетпейт да ишибиз. Буга чейин биз өзүбүз дагы келе сот эле эмеспиз. Мыйзамды бузбайбыз. Биздин ишибиз Кыргыз Республикасынын техникалык көзөмөл мыйзамынын негизинде жүрөт. Алар бул мыйзамдын сүрөтүн да көрө элек болсо керек. Кыргызстанда сертификациялоонун эки түрү бар. Сөзсүз сертификациялоо, мамлекеттик сертификат жана ыктыярдуу сертификат. Биз мамлекеттик светтик болгондуктан диний нормага негизделген халал стандартынын сертификациясы ыктыярдууга кирет. Ыктыярдуу сертификатты жеке адамдар, физикалык, юридикалык жүздөрдүн баардыгы бере алат. Бир уюмдашуунун негизинде мамлекеттен каттоодон өткөндөн кийин бере алат. Биз мамлекеттик каттоодон өткөн Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын алдындагы уюмбуз. Эми бул бизге доомат койгондорду булар чындап айтканда кимдир бирөөнүн сайракандары. Аларга чындык, акыйкат кызыгы жок. Кимдир бирөөнүн гана ишин аткарууда. Айткан сөздөрүнүн 90% калп. Жана мына ошолордун калпына негиздеп бизди текшерүү органдары келип текшерип, азыр республика боюнча ар бир столовойдо СМБшник жүрөт. Азыр улуттук коопсуздук маселесине айланып калдык биз алал комитети. Салык инспекциясы келди, келип тапкан жок эчтеке. Бары жайында балдар дейт. Эмнеге силерге мындай иш эме түшөт билбейм биз. Биз муну кимдир бирөөнүн буйрутмасы дейбиз. Биз билебиз мунун ким экенин дагы. Учуру келсе балким айтылат.
Халал комитетинин сертификаттарды ондогон ишканаларга өтө тездик менен жайылдырып жатышы диний ишмерлердин да сынына кабылды. Бакыт Нурдинов муфтият арак шарап ичилчү ресторандардан бери адалдаштырып жибергенине катуу кабатыр.
Бул негизи биз жана айтпадыбы, туура эмес нерсе. Бул өтө назик нерсе, бул жоопкерчиликтүү нерсе. Расмия, мисалы алар болсо, баягы өзүнүн клиенттери көп болуш үчүн эмне дегенде азыр халал деген өзүнчө бир эме кетти, баары тең ошо мындайча айтканда предпринимательдер арака эмеге ошо халалды алыш үчүн өзүлөрүнө баягы клиент көп тартыш үчүн ушуну алганга аракет кылып атат. Көп тартыш. Мисалы Расмия алып койду $5,000. Бул чындык эле нерсе. Мына могу сертификаттар деле бар. Ошо сертификат аркылуу алып атышат да. Ага Рахматулло өзү барып тапшырды. Жана Расмиянын жетекчисине мыкты өкү барып туруп, экөө кол коюп туруп, ушу халал деди. Эми сиз айткан эмеге суроого жооп. Ошол жерде арак берилип атат да кайра эле. Анан бул каяктагы эме бир жерден бир четеден мусулмандарды экинчи баарын алдап атышпайбы? Мындай бизнес болуп атат да. Бул акчаны берди дагы эч жоопкерчилик жок да акчаны. Экинчи маселе ошондой эле кара суу деген эмелерге берип атат чайкана. Сэндвичтерге берилип атат, текшерилүүсүз. Колбасаларга берип атат. Колбасалар мындайча айтканда биринин артынан бири абройдон баштап баары тең алып алышты да. Азыр бир 7-8 колбасны эмеле ачып алды. Бирок алардын текшеришүү жок, текшерген жок. Куликовский тортко берип койду. Аны мыктыбек айтып атат, биз 7 ай канализация кылдык дейт да. Ошонун ар бир жана ингредиент деп баардык нерсени текшерүүчү лаборатория ага керек да. Ошон үчүн бул жерде чисто мындайча айтканда сүткорлук, элди алдоо эң негизгиси акча болуп атат да. Экинчи маселе акча каяка түшүп атат дегенең болот. Булар айтып атат муфтиятка. Муфтиятка түшкөн жок да. Мындайча айтканда мамлекетти дагы мусулмандар баардыгын алды болуп атат. Муну билип туруп муфтий өзү кирип атат бул жерге. Ошон үчүн экөөнү тең бул жерде бул жерге кылмыш иши кошуп калыш керек да. Муфтийдин да моралдык укугу жок деп. Акча бөлүнүп чөнтөктөрүнө кирип кеткен. Муну азыр эми муну азыр кос колгондо бүт ошо могу текшерилгенде билинет да. Бул ойнобош керек да.
Диний ишмерлердин көпчүлүгү адал сертификатын таратып, Кудайдын атын жамынып акча жасап жатышат деп муфтий Рахматулла Эгембердиев менен Мыктыбек Арстанбекти айыптап келишет. Муфтийдин берген жообу мындай.
Бисмиллахир рахманир рахим. Биринчиден ушул халал маселеси жакшы жагынанбы, жаман жагынанбы мындай актуалдуу болуп аткандыгы бизди сүйүнтүрөт. Себеби кандайдыр бир деңгээлде бул болуш керек эле ошондой. Ал эми артынан бүгүнкү күндө мындай сын болуп аткандыгы бул туура маселе. Ал эми ал халал комитетине Мыктыбек ажы менен мен ачып алышым чындыгында биз демилгеч болгонбуз, муну ачканбыз. Бирок мунун артында мындай сертификат берүү менен аны көзөмөлдөө менен эч кандай андай көп акча түшүшпөйт. Өзүңүздөр балким көргөндүрсүздөр ошол жердеги балдардын көпчүлүгү Мыктыбек ажы баш болуп мындай кайрымдуулук ретинде иште берет деп да айтсак болот. Алар аны кылуу менен дагы байып кеткен жери жок. Ал эми бүгүнкү күндө ал халал индустриядан байы турган бир жумуш эмес. Биринчиден Алланын алдында жоопкерчилик бар, экинчиден ушул мусулмандардын алдында жоопкерчилик бар. Раз ошондой чоң бир демилгени көтөрүп туруп, көтөрүп аткандан кийин ал бир нерсеге, халал эмес нерсеге мындай бир сертификатты берип коюу, бул чоң жоопкерчилик, Алланын алдында жоопкерчилик. Албетте, бул налог жагынан, мындайча айтканда салык жагынан ал төлөнөт. Бир жылда бир жолу ал Кыргызстан мусулман дин башкармасына мындай отчет берет. Ал эми налоговыйга жана соц фондко алар өзүнчө жекече, ошол комитет өзүнчө жекече отчет беришет. Халал комитети бул бүгүнкү күнгө чейин мен билишим боюнча гостиница же такси же сауна же мындайча айтканда медицинский мекемелерге бере элек. Сиз айткандай мындай гостиница же такси ошондой сыяктуу мен берген уга элекмин.
Адал сертификатынын таратылышына каршылык билдирип жаткандардын Кыргызстанда азыктардын адал же адал эмес экенин текшерчү атайын лаборатория жок деген сынына Мыктыбек Арстанбек таптакыр кошулбайт. Анын пикиринде адал затты лабораториясыз эле аныктаса болот.
Адал лабораториясы барбы? Лабораториясы жок эле. Муну кечирип койдуң, мамлекеттик балчайган коопсуздук ведомствосу столовойго барып такап атат. Сен кайсы адал, кайсы лабораториядан адал болдуң деп. Кафенин кассири мээси токтоп калып атат. Кайсы адал лабораториясы бар эле? Малды бисмиллахи аллаху акбар деп союшту. Кайсы лаборатория текшерип берет? Мындай лаборатория айда да жок, Марста да жок, Сатурнда да жок, тем более жер шарында жок. Бисмиллахи аллаху акбар деп союлушту, бир да лаборатория текшере албайт. Ал үйрөтүлөт жана ошого тастыктоо берилет, окутулат. Бүгүндөн баштап мынтип сойгуну, анан анын ошентип союлушун көзөмөлдөйт. Атайы коюлган адистер ошондой союлушун көзөмөлдөйт, ошого айлык алат ошол мекемеде. Арамдын жоктугу адал. Биз сууну изилдейбиз, сууда арам жокпу? Адал. Сууда арам болушу мүмкүнбү? Суу гана эмес, абада да арам болушу мүмкүн. Абанын да арамы бар жанар, сууну кой. Биз өндүрүштүк циклда аба арам кошулган жерди да карайбыз. Муну аба арамбы, ошол жерде мунагу нерсени кылганга болбойт деп абага да тийип салат, сууну айтасыз. Доомат койгон туугандардын тупойлугу бир канча мамлекеттик институттарды алагды кылып аткан. Ушун бизге келсе, эгер чындап эле ушуну түшүнбөй аткан болсо, колдорун жүрөккө коюп калыс айтса, чындап келсе биз 15 секундда түшүндүрүп беребиз. Максат анда эмес да, максат башка да. Мен азыр бул жоопту берип атамбы жанар? Эртең башка нерсени сууруп жатат. Эмнеге булардын кожоюндары бул сайраканды ошол пластинканы коюп берет? Мен мага койгон жанагындай божомол дооматтарына күлөсүң да эми. Керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн ортосунда масштабдуу конфликт чыгып кетпеш үчүн биз алдын алышыбыз керек. Укты. Эки жак келтек көтөрүп алып согушканы калды. Эми ушундай суу кечпеген дооматтар. Но бирок биз бир нерсеге кубанабыз. Мен айтып атам, биздин халал сертификаты керек болсо мамлекеттик коопсуздук кызматынан да өтүп атат. Силердин ашканаңардын адал экендигин эсен бир да текшерип атат керек болсо деп. Бемирал жей бересиң.
Мына сиздер журналисттер айтып атасыңар да, ушу сертификат маселеси боюнча бирөө айтат халал дейт, бирөө мыйзамсыз дейт, бирөө мыйзамсыз эмес дейт, бирөө элди алдап атат дейт. Сен укук коргоочусуң дейт, адвокатсың дейт, ушу мыйзамдуу же мыйзамсыз эмеспи, ушуну айтып бергинчи деп мага момундай кагаздар менен ксерокопия жасап келген элдер кайрылды. Могу жерде халал институтун текшерген эки уюмдун логотиптери турат. Анын печети жок да, эл ага буга ишенбейт дегенсип муфтиятын печетин басып атат. Негизи бул өзү сертификат мыйзамсыз. Муну үчүн жоопко тартылыш керек. Элдин баарын алдап акчаларын жыйып жакында сураптыр саунага, гостиницаларга күндүк сааттыкка сертификат халал деген алат элек деп. Эмне деп алат деп? А 3000-5000 доллар берип койсоң дейт, анын дейт аны сакталат экен дейт. Реклама болот экен, эл көп келет экен, халал экен деп келе берет экен. Акчанын жазамай жолу болуп калган мына молдокелдердин жазап аткан иштери.
Биз халал сертификатын алган ишканалардын тизмесинен кадимки мейманкананын да адалдашканын көрдүк. Алыс жуктан келгендер түнөп кетчү мейманкана кандайча адал болушу мүмкүн? Администратор айым буларды айтты.
Кирибеште эле Шайым апа деген мейманкана, кафе адал деп турат да, халал деп. Эмнеси менен халал бул? Кантип халал болуп атат?
Халалда мисалы үчүн кафеге халал нерселерди колдонобуз. Жанындайларды колдонбойбуз. Халал да бардык нерсеси, тамак аштар, продуктылар халал. Кыз жигиттерди киргизбейбиз.
Гостиницага?
Ооба, гостиница бар да. Анан кыз жигиттерди деле киргизбейбиз. Халал. Семейныйлер кирет да.
Никеси барлар.
Ооба, никеси барлар кирет.
Ага, никеси бар жок экен кантип аныктайсыңар?
Мен билип деле калдым да, ошо ушул жерде иштепчи. Кыз жигиттер саатына сурашат, анан саатына мындай. Билип каласың, семейный семейный эмес экен.
Анан айтасыз.
Көрүп туруп, түшүндүрүп айтам, ооба. Түшүндүрүп эле мындай кылып айтсамы, туура рахмат, кечирип коюңуздар, билбей кетип калыптыр.
Сонун халал деп жазбай элеги, мисалы киргизбей койсо болбойбу? Жөн эле халалсыз эле.
Анда баардыгы келе берет, жанагы арак ичкендер деле, кыз жигиттер деле ошентип келише берет да. Эми халал да, халал продукт, баардык нерсе халал.
Арак ичирбейсиңерби?
Жок, арак пиво
ошондой.
Эми халал деп атканда эми халал нерселер колдонулат да. Аны кирип көрүңүздөр, продукттар, тамак аш бүт халал беркиден колдонулат да нерселерчи.
Ооба,
бардык эле халал эмеспиз деле.
Бакыт Нурдинов учурда муфтиятка кайрылып, Кудайдын атынан акча жасап, жүздөгөн адал сертификаттарын сатып, мусулмандарды алдаган үчүн тиешелүү кишилерге жалпы коомчулуктан кечирим сурап, ишин тапшырып берүүнү сунуштады.
Тогоо кылыш керек. Муфтий менен мыктыбек Арстан мекечи. Азыртан элден да кечирим сураш керек биринчи, экинчиден акчаны да өнөп атат. Анан Алла Тааланын тогоо кылыш керек. Канча миллиондогон мусулмандарды алдап атат. Булар мындайча айтканда сагыскан суктугунан өлөт деген да сактыгынан. Булар суктугунан ошо ач көздүгүнөн ошо акчага баарын эметип койду. А муфтий менен эменин колу турганда мусулмандар ишенип атпайбы? Эмне деген шермендечилик? Элди алдап атат да. Анан акчаны каяка кетти мына? Акча жылып бүтүрүп эле акча каяка кетип калды?
Публицист Кален Сыдыкова Кыргызстанга жыл санап элдин башын айланткан тир укмуш идеология кирип жатканын, Кудайдын атын жамынып акча жасаган шылымдар көбөйгөнүн, бул сыяктуу башламандыктарга көңүл буруп мамлекеттик деңгээлде маани берилбей жатканына кейит.
Кыргыз мисалы түркчө тарбиялап атат, кытайча тарбиялап атат, корейче тарбиялап атат, арабча тарбиялап атат, корейче тарбиялап атат. А качан кыргыз өз баласын кызын кыргызча тарбиялайт? Эми үчүн биз өзүбүз кыргыздын улуттук салтыбызды, менталитетибизди сактап калып ошонун деңгээлинде тарбиялап өзүбүздүн балдарыбызды кыргыз экенин билдирбейбиз. Эми үчүн биз ушундай глобализация убагында биз арабташып кетишибиз керек. Эми үчүн ошого жутулушуп кетишибиз керек. Мисалы да ошондой нерселерди биз ачык айтышыбыз керек да.
Ошентип күн санап көбөйүп, модага айланып, ал тургай ишкерлер жан талашып сатып алып жаткан адал түшүнүгү учурда катуу сынга кабылды. Муну тиешелүү органдар текшерип киргени да маалым болду. Айтор, азыр тездик менен жайылып жаткан адал индустриясы бул авирдин ишиби же кирешелүү бизнеспи? Мунун тегерегиндеги көрүнүштү чагылдырып берүү бизден, а жыйынтык чыгаруу сизден, телекөрүүчү.
Адал продукциясы тууралуу Жанар Акаевдин иликтөөсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Сиз таң кагазатыкты угатасыз. Ушул аптада 12 декабрда Кыргызстанда жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде залкыр жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулганынын 85 жылдыгы белгиленди. Анын алдынан Чыңгыз Айтматовдун али орусча же кыргызча басыла элек кол жазмасы табылды. Азаттыктын карамагындагы бул кол жазма сүйүү тууралуу бир нече сөз деп аталат жана этегинде жазуучунун 9 ноябрь 1961 жыл Прага деп кол коюлган. Орус тилинде жазылып, мындан 40 жылдан ашык жыл мурда бир гана чех тилинде жарык көргөн 3 парак эссени жазуучу Зденек Слабый Айтматовдон өзү суранып жаздырып алган экен. Анда бул кол жазманын тарыхын билсек, Слабый мырза менен Жаңыл Жусуп Жамай эктешкен.
1961 жыл кеч күз, ал кезде Зденек Слабый Чехословакиянын Златый май деп аталган балдар жана жаштар үчүн көркөм өнөр журналынын башкы редактору болуп турган. Айтматов менен жашташ Слабый, жылдызы эми жанып бүт дүйнөгө аты дүңгүрүп чыга баштаган Айтматовду ага чейин сыртынан гана билген.
Не сколько месяцев перед тем я в Москве узнал с Сергеем Барузиным. Это был генеральный секретарь Союза советских писателей. И
Андан бир нече ай мурда Москвада болуп, Сергей Баруздин менен таанышып калган элем. Баруздин СССР жазуучулар союзунун баш катчысы болчу. Мен Златый май журналында жергиликтүү гана эмес, чет элдик жазуучуларды да чыгарчумун. СССРден орустардан башка жазуучуларды да чыгарганга аракет кылчубуз. Баруздин менен балдар жана жаштар үчүн советтик. Негизинен орус жазуучуларынын чыгармаларын чыгарып туралы деп сүйлөшкөн. Ошону менен Баруздин бир күнү Прагага келген экен. Биздин редакцияга баш бакты. Жанында Чыңгыз Айтматов бар экен. Айтматовдун өзү менен мурда кездешкен эмес элем. Ошентип таанышып калдык.
Какой-то мне тогда лично незнакомый человек, и это был Чингис Айтматов. И мы разговаривали.
Ошондо Зденек Слабый алыскы кыргыз жергесинен келген атактуу кесиптешинен Златый май үчүн аңгеме жазып берүүнү сурайт.
Баруздин тогда уже писал для моего журнала интересные статьи. Я спросил Чингиса Айтматова, если бы он тоже не хотел.
Ал кезде Баруздин бизге кызыктуу көп макалаларды жазып баштаган. Мен эми бизге бир нерсе жазып бергиңиз келбейби деп Айтматовдун алдынан өттүм. Ал мен балдар үчүн жазбайм да деди. Мен билем, бирок сиз сүйүү тууралуу китеп жазгансыз. Ал эми жаш муунду бул маселе кызыктырат. Ушу тууралуу бизге жазыңыз дедим.
Значит, любовь и молодые люди — это интересный вопрос. Не хотите написать что-нибудь об этом?
Чачын ак бубак баскан Зденек Слабый аксакалдын Прагадагы тыкан китепке жыктолгон жарык батиринде отурдук. Жашы 83-кө таяп калган Слабый Айтматов менен таанышканда 31 жашта экен. Өзүнөн болгону 2 жаш улуу Айтматов кесиптешинин сөзүн эки кылбай, эртеси кээ бир жерлери оңдолгон 3 бет кол жазма менен кирет. Златый майдын редакциясы аны которуп 62-нчү жылдын февралындагы санына басат. Зденек Слабый Айтматовдун сүйүү тууралуу макаласын бүгүн да өз маанисин жоготкон жок деп эсептейт.
Я думаю, не только на меня, это было большое впечатление быть с таким человеком, который ты уже был международно знакомый, и тогда Арагон писал о нем, Джамил был мировой бестселлер.
Айтматов менен таанышуу бардыгыбызга чоң таасир калтырды. Ал дүйнөгө таанымал жазуучу болуп калган. Ал тууралуу Луи Арагон жазган. Анын Жамилясы дүйнөлүк бестселлерге айланган. Бирок өтө жөнөкөй жайдары киши экен. Дос, жолдош катары сүйлөшүп кеттик. Анын сүйүү тууралуу жазган сөздөрү сакталып калды. Менимче, бул макала бүгүн да кызыктуу. Анткени ал сүйүү маанилүү экендигин, ал тууралуу ойлонбошубуз керектигин. Көркөм адабият бизге сулуулукту, бардык асыл заттыкты сүйүүгө жардам берерин айткан.
Что надо думать об этом, и литература должна помогать, чтобы любовь дала что-нибудь прекрасное.
Анда Айтматовдан «Сүйүү тууралуу бир нече сөз» деген эссесинен үзүндүн уксак.
Адамдарды бала чагынан тартып, искусстводогу жана турмуштагы сулуулукту түшүнүүгө үйрөтүшөт. Аларды музыкага, живописке, бийге, ырга үйрөтүшөт. Менимче, адамдар сүйүүгө да үйрөнүшү керек. Анткени сүйүү бул адамдык сапаттардын эң жогорку көрсөк. Бул адамдык сапаттардын эң жогорку көрүнүштөрүнүн бири. Алар буга көркөм адабият аркылуу үйрөнүшөт. Ошондуктан адабий чыгармачылыкка тиешеси бар бардык адамдардын жоопкерчилиги да жогору.
Айтматов менен Прагадагы ал жолугушуудан 7 жылдан кийин Зденек Слабый советтик оккупацияга каршы социалисттик өлкөлөрдөгү жаштар жана балдар журналдарынын редакторлору менен биргеликте нааразылык катына кол койгон. Ошондон кийин ал редакторлук кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Балдарга арналган Вавринец Мышыктын чоң китеби, Сары Мышыктын сырлары деген өңдөнгөн таанымал чыгармалары орус, жапон тилдерине которулган. Бөлөкчө музыканын дүйнөсү деген альтернативалык музыка боюнча ири энциклопедиянын автору. Азыр басылмага даярдалып жаткан Подковани, Сеткавани же жолугушуулар аттуу эки томдугуна Айтматов менен Прагадагы жолугушуусу тууралуу эскерүүнү да киргизгени жатат.
Жаңыл Жүсіпжанның баянын уктуңуздар. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулганынын 85 жылдыгына карата азаттыктын атайын кабар макалаларын, интервьюларын сиз Азаттык чекит кейже сайтыбыздагы Айтматов 85 баракчасынан таба аласыз. Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубана кутсун.